Səbəniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtıla səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 30-34 dərəcə isti olacaq. Yağış yağmayacaq, şimal-şimal-şərq küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında gündüz yağmursuz olacaq, axşam bəzi yerlərdə yağış yağa bilər. Rayonlarda qərb küləyi əsəcək, hava biraz sərin olacaq, 20-25 dərəcə.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik saatin son xəbərləri.
Bugün Bakıda Guam dövlət başçılarının ikinci zirvə görüşü başlayır.
Rusiya prezidenti istəmir ki, Qəbələ Relistan Amerika ilə şərikli istifadə eləsin, İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü.
Bugün Guam samitinə görə Bakıda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar.
Moskva xaricilər üçün yenə də ən bahalı şəhərdir. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İncə xəbərlər biraz ətraflı. Bugün Bakıda Guam dövlət başçılarının ikinci zirvə görüşü başlayır. Samitin birinci gündə üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısı olmalıdır. Gözlənilir ki, Guam ölkələrinin dövlət başçıları da bugün Azərbaycana gələcək. Aynespressin məlumatına görə samitdə iştirak eləmək üçün Gürcüstanın, Ukraynanın, Rumuniyanın, Litvanın, Polşanın dövlət başçıları da Bakıya səfər edəcəklər. Moldovanın isə baş naziri. Tədbirin axırında Bakı bəyannaməsi və başqa bir neçə əlavə sənəd də imzalanacaq. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra da danışacağıq.
Bugün samitə görə Bakıda bəzi küçələrdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar. Maşınların hərəkət istiqamətini dəyişəcəklər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən məlumata görə bəzi ərazilərdə nəqliyyatdan az istifadə olunacaq. Aeroport yolu adlanan ərazidə Azərbaycan, Neftçilər, İzmir, İnşaatçılar, Hüseyin Cavid, Parlament, Tbilisi prospektlərində, Aznif meydanında Mehdi Hüseyin, Lermontov, İstiqlaliyyət, Rəsul Rza, Hüsü Hacıyev, Əziz Əliyev, bir də Niyazi küçələrində maşın saxlamağa icazə verməyəcəklər. Prezidentin icra aparatı, Yaşıl Teatr, Gülüstan Sarayı, Excelsior, Yax Klub, Parkin və Avropa otelləri istiqamətində də nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq.
Xəbərlər davam edir. Rusiya prezidenti istəmir ki, Qəbələ Ərəbistan Amerika ilə şərikli istifadə eləsin. İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Seyid Məhəmməd Əli Hüseyni belə deyib. Hüseyni Tehranda həm Rusiya, həm də Azərbaycan səfirləri ilə görüşüb. Associated Press agentliyinin yazdığına görə Hüseyni deyib ki, çox ehtimal ki, Rusiya yerləşdiyi regionda qeyri-sabitlik və etibarsızlıq yarada bilən qərarlar qəbul etməyi planlaşdırmır. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarı George Bush-a təkid eləmişdi ki, raket əleyhinə müdafiə sistemini Şərqi Avropada quraşdırmasın. Qəbələdə Rusiyanın kirayələdiyi RLS-dən bir yerdə istifadə eləsinlər. Amerika ilə Rusiya bu məsələlərin gələn ay bir də müzakirə edəcəklər.
Avropa Birliyi ölkələri birliyin yeni konstitusiyası barədə razılığa gələ bilməyiblər. Lüksemburqda birliyə daxil olan ölkələrin görüşü başa çatıb. Polşa mövqeyindən geri çəkilməyib ki, yeni konstitusiyadakı səsvermə sistemi ilə razı deyil. Rəsmi Varşava hesab eləyir ki, indiki sistem Polşa kimi kiçik ölkələrin səsvermədə əhəmiyyətini Almaniya kimi ölkələrin xeyrinə məhdudlaşdırır. Bundan əvvəl Avropa Birliyinin sədri, Almaniyanın kansleri Angela Merkel demişdi ki, Polşanı razı salmaq çətin olacaq.
Avropanın apardığı dövlətlərinin sakinləri isə istəyirlər ki, Konstitusiyaya dəyişikliyi referenduma çıxarılsın. Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya və İspaniya sakinləri. Financial Times bugünkü sayında Harris Interactive xidmətinin keçirdiyi sorğunun nəticələrini dərc edib. Bu ölkələrin vətəndaşları hökumətlərindən tələb edirlər ki, Konstitusiyaya dəyişikliyi ümumxalq səsverməsinə çıxarsınlar.
Fransada parlament seçkilərində prezidentin partiyası qalib gəlib. Nicolas Sarkozy'nin partiyasından olanlar 577 deputat mandatından 314-ünü qazanıblar. Rəqib Sosialist partiyası isə gözlənilənlə yaxşı nəticə göstərib. 185 yerə səs yığıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bağdadda, Bəsrədə komendant saatini ləğv ediblər. Şəhərin küçələrində yenidən piyadalar və avtomobillər görünməyə başlayıb. Samirə şəhərindəki terrordan sonra bu şəhərlərdə həm əhalinin, həm də nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoymuşlar. Samirədə şəhərlərin əsas ziyarətgahlarından olan Qızıl Məscidin iki minarəsi partladılmışdı. Ehtimallar var ki, hücumu Əl-Qaida yaraqları törədib. Bundan əvvəlsə fevralda həmin məscidin günbəzini partlatmışdılar. Partlayışdan sonra şiələrlə sünnilər arasındakı zorakılıq artıb və indiyə qədər davam edir.
Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas Ramallahda yeni hökumətin andiçmə mərasimində iştirak edib. Yeni hökumətə Həmasın heç bir naziri daxil deyil. Mahmud Abbas Həmasın rəhbərliyi elədiyi hökuməti buraxıb. Həmas və Fəth döyüşçüləri arasında qanlı toqquşmalardan sonra fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu. Həması yeni hökumətin təşkilindən reaksiyasının necə olacağı hələ məlum deyil.
Körfəz ölkələrindən heç biri İrana qarşı hücum əməliyyatı üçün bazar rolunu oynamayacaq. Bunu Səudiyyə Ərəbistanın Daxili İşlər Naziri Şahzadə Naif bin Əbdüləziz deyib. Nazir deyib ki, o bunu öz ölkəsini eləcə də Küveyt, Qətər, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və Oman adından deyir. Əziz Tehranı İraqın daxili işlərinə qarışmamağa da çağırıb.
Kabildə polis avtobusunda partlayış baş verib. 35 nəfər həlak olub, çoxu polislərdir. Partlayış baş verən ərazi izdihamlı hissəymiş, başqa avtomobillərə də zərər dəyib. Yaralılardan ikisi Yaponiyalıdır, biri Cənubi Koreyalı, ikisi Pakistanın. Avropa Birliyi partlayışı pisləyib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Moskva xaricilərin yaşaması üçün ən bahalı şəhərdir. Merger agentliyinin məlumatına görə ikinci yerdə London gəlir, üçüncü Seul. Birinci onluğa Tokyo, Hong Kong, Kopenhagen, Cenevre, Sürik və Oslo'da daxildir. Amerika'da isə ən bahalı şəhər New York'dur. Merger agentliyi bağlı şəhər deyəndə kirayə haqqı, ictimai nəqliyyatdan istifadə və ərzağın qiymətlərini əsas götürüb.
Və Cənub bölgəsində ilk musiqili fontanı Lənkəranda quraşdırıblar. Bu, İtaliya və Çinli mütəxəssislərin əməyidir. Fəvvarədə su 20 metrdən hündürə qalxır. Dövlət əhəmiyyətli filmlərin xronikası, sosial yönümlü reklamlar kino proyeksiya vasitəsilə fontanda nümayiş olunur. Lənkəranlar istirahət saatlarında şəhərdə musiqiyə də qulaq asa biləcəklər. Klassik bəstəkarların musiqi əsərləri şəhərdə video görüntülərlə yayımlanır.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Bundan başqa Bakıda 101.7 FM-də hər saat başı səhər 8-dən axşam 11-ə kimi hər saat başı da xəbərlərimizi dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbərə tərsə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər.
Gəlsin barmağın yumruğunu nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilər.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətər davam edir. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi, bugün Bakıda Azərbaycanın da vaxtı ilə yaranmasında iştirak elədiyi bir qurumun, Azərbaycanın da yaratdığı bir qurumun 10 illik yubiley samiti başlayır.
Bu qurumun yaşı Azərbaycanın müstəqilliyindən azacıq az olsa da, adından tutmuş tərkibinə qədər çox dəyişib və indi yenə də dəyişə bilər. Bu dəyişmələr bir zamanlar MDB-yə alternativ düşünənlərin təşkilatı adlanan quruma nə verəcək? Bundan Marif Çingizoğlu danışacaq.
Bugün Bakıda QAM ölkə başçılarının ikinci sammiti başlayır. İki gün davam edəcək sammitdə üzv ölkələrin iqtisadi struktur və humanitar sahələrin rəhbərləri, o cümlədən QAM Xarici İşlər Nazirləri və ölkə rəhbərləri bir araya gələcək. Gözlənilir ki, sammitin yekununda Bakı bəyannaməsi nüvə və radiasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım üzrə memorandum imzalansın. Bəs QAM-dakı əməkdaşlıqdan Azərbaycan indiyə qədər nə əldə edə bilib? İkinci sammit bu qurumun genişlənməsi ilə nəticələnə bilərmi? Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimliyə görə Azərbaycan beynəlxalq layihələrə cəlb olunduğu bir vaxtda Gürcüstan, Ukrayna və Moldova ilə strateji əməkdaşlıq vacib bir məsələ hesab edilirdi və bu əməkdaşlıq da adı çəkilən qurumda baş tutub. Bundan başqa Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna müstəqilliyini qazanmış ölkələr kimi müxtəlif iqtisadi siyasi təzyiqlərə bircə məruz qalırdılar və bu təzyiqlərə bircə cavab verilməli idi. Müəyyən mənada adı çəkilən ölkələrin buna nail ola bildiyini deyən cənab İbrahimliyə görə QAM-ın yaranması üzv ölkələrin təhlükəsizliyinə, daxili stabilliyinə təsir göstərdi.
Müəyyən mənada ölkələrin içərisində təhlükəsizliyə, stabilliyə pozitiv təsir göstərdi. Demək olmaz ki, bu QAM-ın əhəmiyyəti olmadı.
Bu təşkilatda təmsil olunan dövlətlərin sayının artacağını deyən mərkəz rəhbəri ikinci sammitdə bəzi sürprizlərin olacağını da istisna etmir.
Belə düşünürəm ki, Polşa ciddi maraq göstərir son zamanlar. Ola bilsin ki, Polşa hansı formadasa da QAM-a qoşulsun və Balkan ölkələrdən qoşulan ola bilər. Eyni zamanda Qaradəniz sahil ölkələrdən, söhbət Rumıniyadan, Balqarstandan gedir. Hesab eləyirəm ki, bax, bu sammitdə QAM-ın ola bilsin ki, formatı dəyişsin, ola bilsin ki, genişlənsin onun tərkibi.
Gələcəkdə isə Türkmənistanın bu quruma üzvlüyünü vacib sayan Xaləddin İbrahimli hesab eləyir ki, bu Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı soyuq münasibətlərə müsbət təsir eləyə bilər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlu da bu qurumdakı əməkdaşlığı Azərbaycanın milli və təhlükəsizlik maraqlarının qorunması baxımından əlverişli hesab edir. Amma Xaləddin İbrahimlidən fərqli olaraq cənab Şahinoğlu bu qurumun genişlənməsinin tərəfdarı deyil. O isə bilir ki, bu qurumun genişlənməsi əməkdaşlığın yeni forması olsa da, yeni üzvlər həm də yeni maraqlar olduğundan gələcəkdə bu maraqlar üst-üstə düşməyə də bilər.
Mən bəlkə də pesimist proqnoz deyə bilərəm. Gələcəkdə təşkilat amorf bir quruma çevrilə bilər.
İlxan Şahinoğlu. Güya 1997-ci ildə Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın dövlət başçılarının Avropa Şurasının sammiti çərçivəsində görüşündə qəbul olunmuş bəyannamə əsasında yaradılıb. 1999-cu ildə Özbəkistan bu quruma qoşulsa da, 2005-ci ildə bu qurumdan çıxdığını bəyan edib. Göm ölkələri dövlət başçılarının 2006-cı il mayın 23-də Kiyevdə keçirilən zirvə görüşündə isə qurumun adı dəyişdirilərək Demokratiya və İqtisadi İnkişaf uğrunda təşkilat QOM adlandırılıb və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təşkilatın baş katibi seçilib.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Bu mövzuda yenə danışacaq, amma saat 9-dakı verilişimizdə, 9-dakı xəbər ətərdə qonağımız olacaq Parlamentin Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvü Zahid Oruç.
QOM 10 ildə Azərbaycana nə verdi, bundan sonra nə verə bilər və qurumun formatı dəyişsə səmərəliliyi də dəyişərmi? Və başqa suallara bir yerdə cavab axtaracaq saat 9-da 101.7 FM-dəki xəbər ətərdə.
Həmin verilişə IM-dəki dinləyicilərimiz qulaq asa bilməyəcəklər təəssüf ki, amma bu verilişə internetdən qulaq asmaq mümkündür dünyanın hər yerindən azadlıqradiosu.az saytından.
Azadlıq Radiosunun saat 8-dən 9-a kimi indiki xəbər ətərinə Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada IM 1530-1296 tezcilərindən də qulaq asa bilərsiniz və bizə indiki verilişdə axıra kimi qulaq asasınız onu da biləcəksiniz ki, Bakı abadlaşır, gözəlləşir deyirlər parkları, fənərləri, fəvvarələri ilə. Amma mərkəzində 3 dəfə fənərləri dəyişən şəhərin başqa yerləri nədən qaranlıqda qalır?
Bugün siz həm də səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz və idman xəbərlərimizdə olacaq. Bakıda turnir keçirməyə dəyərmi? Dəyərdimi? İdman xəbərlərini verilişimizin axırında eşidə biləcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Aile.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Savyet Evropi.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Her haftanın cuma günleri. Azadlık Radyosu ile Avropa Şurası'nın bilgi lahiyesi. Avropa Ailesi. Dinleyin. Avropa Şurası'nı yakından tanıyın.
Bir də səbəniz xeyr olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 13 dəqiqə işləyir 9-a. Əfqanistanda ötən bazar ən qanlı bazarlardan oldu. Xəbərlərə görə bir intiharçı bombaçı deməli nəyəsə etiraz eləməmək üçün özün verdiyi 35 nəfərin qətlinə səbəb olub. Qurbanların arasında kimsəsiz uşaqlara yemək və yatacaq vermək üçün öz ölkəsini atıb gələnlər də var imiş. Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Kabilin İzdihamlı rayonunda baş verən güclü partlayışdan sonra Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zemaray Başəri hadisənin 35 nəfər adamın ölümü ilə nəticələndiyini və bütün əlamətlərə görə intiharçı əməli olduğunu deyib. Yekun məlumatlara görə intiharçının bomba partlayışı nəticəsində 35 nəfər adam həlak olub, daha 52 nəfər adam yaralanıb. Aralarında mülki şəxslər də var, amma mülki sakinlər arasında tələfatın sayı barədə hələlik məlumatım yoxdur. Qeyd etdiyim kimi, hücumu intiharçı həyata keçirib, partlayış nəticəsində onun özü də məhv olub. Özünü Taliban hərəkatının sözçüsü kimi təqdim edən Qari Yusif Əhmədi, hücumu Molla Asim Əbdülrəhman adlı talibançı intiharçının həyata keçirdiyini bildirib. Polis rəsmilərinin rəyinə görə bu cür güclü partlayış üçün tələb olunan miqdarda partlayıcı maddəni tək bir adam üstündə daşıya bilməzdi. Ölənlərdən azı 20 nəfərin polis əməkdaşı və polis təlimatçısı olduğu təsdiq edilib. Partlayış nəticəsində habelə evsiz Əfqan uşaqların sığınacaqla təmin edilməsi və təhsili ilə məşğul olan Aşiyana təşkilatının bir Yapon, bir Cənubi Koreyalı və iki Pakistanlı əməkdaşı yaralanıb. Son günlər Əfqanistanın başqa yerlərində də bir neçə hücum baş verib. Gecə saatlarında İranla sərhəddə yerləşən gömrük məntəqəsinə hücum nəticəsində 8 Taliban yaraqlısı və 2 polis nəfəri öldürülüb. Cümə və şənbə ərzində isə ölkənin müxtəlif yerlərində baş verən 5 intiharçı hücumu nəticəsində az 16 nəfər adam və o cümlədən bir Niderland hərbi qulluqçusu həlak olub.
Rövşən Rahiboğluydu bu. Hadisənin İslamçı yaraqlının törətdiyi ehtimal olunur və bizim azadlıqradiosu.az saytında da İslamla bağlı bir sorğumuz var ki, sorğumuz belədir. Son zamanlar Azərbaycanda da İslama meylin güclənməsi sizcə nə ilə bağlıdır?
Və bununla bağlı sorğumuzda deməli 10%, 20% iştirak edənlərin 20% hesab edir ki, dini inanclarla bağlı qadağaların götürülməsi ilə bağlıdır. 20% hesab edir ki, iqtisadi çətinliklər və sosial ədalətsizliklərin artması ilə bağlıdır. 10% hesab edir ki, kənar ölkələrin Azərbaycana təsirinin artması ilə bağlıdır. Ən çox səs verənlərin ən çoxu 45% hesab edir ki, Qərbin demokratiya dəyərlərinə inamının azalması ilə bağlıdır. 4% isə cavab verməyə çətinlik çəkir ki, Azərbaycanda İslam'a meylin güclənməsinin səbəbi nədir? Bu, Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında keçirilən sorğunun nəticələri idi. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında günün dəyişən xəbərlərini də bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz.
İndi isə Bakıda saat 9-a işləyib 15 dəqiqə və xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra siz həm də bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar onu biləcəksiniz. Bugün Bakıda Guam dövlət başlarının ikinci zirvə görüşü başlayır.
Rusiya prezidenti istəmir ki, Qəbələ Relisdən Amerika ilə şərli istifadə eləsin. İranın xarici işlər nazirinin sözçüsü belə deyib.
Bugün Guam samitinə görə Bakıda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar.
Və Moskva xaricilər üçün hələ də ən bahalı şəhər hesab olunur.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xəcdiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbərlər davam edir və indirə söz verdiyimiz kimi səhər qəzetlərinin icmalı, amma dünən bazar günü olduğundan səhər qəzetlərinin icmalı olmayacaq, bir qəzetin icmalı olacaq. Çünki ancaq 20 saat qəzeti var əlimizdə. 20 saat qəzeti yazır ki, polis 25 yaşlı gənci güllələdi.
Və Gəncədə müteş ola rektorun oğlu özünü asıb.
Və qəzetə onda yazır ki, Milli Məclisin də fəvvarəsi olacaq və bugün həmin fəvvarə açıla bilər. Bu, bugünkü səhər qəzetindən 20 saatlar əlimizdə olan seçmələr idi, indi isə daha ətraflı.
Rektorun oğlu özünü asdı, yazır 20 saat. Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının rektoru Məmməd Tağı Cəfərov dünən ürək ağır çatışmazlığından dünyasını dəyişib. İlkin məlumata görə rektorun ölümünə səbəb oğlunun həmin gün səhər saatlarında intihar eləməsi olub. Gəncə Şəhər Polis İdarəsindən İctimai Televiziyanın bölgə müxbirinə verilən məlumata görə akademikin oğlu Şahin Cəfərov elə həmin gün yaşadığı evdə özünü asıb intihar eləyib. Şəhər Prokurorluğunun akademikin ölümü ilə əlaqədar yaydığı məlumatda deyilir ki, meytin müayinəsi vaxtı məhkəmə tibbi ekspertizası heç bir zorakılıq əlaməti aşkar eləmir. Faktla bağlı cinayət işi qaldırıblar. Hadisə ilə bağlı Gəncədəki mənbələrlə əlaqə saxlayıb Yeni Müsavat qəzeti, Müsavatın Gəncə təşkilatının partiya məclisinin üzvü Cahangir Əmirxanlı deyib ki, akademikin ölümünə həqiqətən də oğlunun intihar eləməsi səbəb olub. Oğlunu asılmış vəziyyətdə görəndən sonra o ürək tutmasından vəfat edib, yerindəcə keçinib. Başqa bir qaynağın məlumatına görə rektor hadisədən bir neçə gün əvvəl toyda olub. Axşam oğlu ilə söhbət edib, səhər duranda isə oğlunu qapı ağzındakı ağaçdan və asılmış vəziyyətdə görüb, deməli, dözməyib, dünyasını dəyişib.
20 saat qəzeti bir olay barədə də yazır ki, İyunun 16-sına 17-sinə keçən gecə təxminən saat 23 radələrində metronun Gənci stansiyası yaxınlığında polislərlə atışma olub. Dünən qəzet yazır ki, əldə elədiyimiz etibarı mənbələrdən əldə elədiyimiz məlumata görə Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları ilə atışma zamanı əslən Biləsuvar rayonunda olan 25 yaşlı Vidadi Adiloğlu Qasımov yaralanıb qarın və bud nahiyələrindən. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bundan bağlı əməkdaşlar Musa Nağayev adına təcili yardım xəstəxanasında da olublar və orada da təsdiq deyiblər ki, doğrudan da odlu silah yarası ilə xəstəxananın reanimasiya şöbəsində indi yaralı var, amma yaralının qohumları reanimasiya şöbəsinin qarşısında zərər çəkən yaxınları isə qəzetin əməkdaşı ilə söhbət zamanı Qasımovun avtomobil qəzası zamanı xəsarət aldığını bildiriblər. Nərimanov rayon polis idarəsi və 16-cı bölmədən də faktı təsdiqləyiblər ki, hadisənin polislərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Oradan verilən məlumata görə bir qrup şəxs arasında metro stansiyası yaxınlığında atışma olub, atışma zamanı Vidadi Qasımov xəsarət alıb. Buna bağlı qəzet yazır ki, çapa hazırlanarkən məlumatı redaksiyaya çatdıran mənbə yenidən əlaqə saxlayıblar və məlum olub ki, hadisə hər iki xəstəxanada polis atışma kimi rəsmiləşdirilib və gənci yaralayan da polis olubmuş. Və bir yazı da var Yeni Müsavat qəzetində ki, Milli Məclisin fəvvarəsi olacaq, ya bugün həmin fəvvarənin açılışında iştirak edəcək. Milli Məclisin qarşısında quraşdırılan fəvvarənin açılış mərasimi qurtuluş gününə planlaşdırılsa da qəzetin yazdığına sadəcə texniki problemlər üzündən bugünə salınıb. Açılış mərasimində Oktay Əsədov da iştirak edəcək və qəzet yazır ki, mütəxəssislərin, bir çox mütəxəssislər Milli Məclisin yerləşdiyi zona sürüşmə zonası olduğunu iddia elədiklərindən burada fəvvarənin açılmasına qarşı çıxırdılar, amma sonuzda fəvvarənin açılışı bugün olacaq.
Olaylar agentliyi bir xəbər yayıb. Azərbaycanlı alimin sensasiyon kəşfi Kərim Kərimovun, akademik Kərim Kərimovun icad elədiyi cihazdan zəlzələni əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkündür. Rus mütəxəssislərin də müsbət rəy verdiyi bu cihazı hazırlamaq üçün cəmi 500 min dollar vəsait lazımdır. Deməli, zəlzələni əvvəlcədən proqnozlaşdırmağı mümkün edən 3 stansiyanın alınıb quraşdırılması, proqram təminatı, geodinamik aktiv zonaların seçilməsi üçün 500 min dollar lazımdır. Vəsait ayrılsa, həmin deməli müasir sistemi işlətmək olar. Akademik Kərim Kərimov özü agentliyi belə deyib, deyib ki, vəsaitin ayrılması üçün heç bir quruma müraciət eləməyib. Bu barədə məlumatlar dəfələrlə mətbuat orqanlarında yayılıb, hökumət səviyyəsində bu məsələyə münasibət bildiriləcəyinə ümid edirik. Olaylar agentliyi yaymışdı bu xəbəri.
Bunlar əlimizdə olan səhər qəzetlərinin, daha doğrusu Yeni Müsavat qəzetindən olan seçmələrdir. Səhər xəbərətəri isə biz veririk. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Və xəbərətəri axıra kimi qulaq asacaq. Biləcəksiniz ki, Bakı abadlaşır, gözəlləşir deyirlər. Parkları, fənərləri, fəvvarələri artır. Amma mərkəzindən 3 dəfə fənərlər dəyişən şəhərin başqa yerləri nədən qaranlıqda qalır?
Və Bakıda turnir keçirməyə dəyərdimi? İdman xəbərlərimizdə olacaq bugün. Dalğan dəyişməyin, verilişimizin axırında.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq radiosu.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xəcdiblər biz bunları.
Azadlıq radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Və xəbərətər verişi davam edir. Bakı abadlaşır, gözəlləşir deyirlər. Bakı şəhərinin icra hakimi demişkən, Bakını sevə-sevə tikirlər, gözəlləşdirirlər. Parklar təmir olunur, fəvvarələr yenilənir, təzə fontanlar qurulur, onlarda təkcə su səsi yox, musiqi səsi də gəlir və şəhərin mərkəzindəki yolların fənərləri artıq üçüncü dəfə təzələnir və s.
Amma bütün bu gözəlləşmədən kənarda qalan yerlər də çoxdur. Özü də Bakının özündə. Necə deyirlər? Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan turna səfərli baxılmayan bağların aqibətindən danışacaq.
Yayın istisi paytaxt Bakıda insanları ya şəhərdən uzağa aparır, ya da parklara axışmağa vadar edir. Bu baxımdan indi xüsusilə Milli Parkın bəxti gətirib. Onun qoynunda dincələnlər sadəcə digər parklardan fərqlənir. Amma burada heç də hamı ürəyincə dincələ bilmir. Kimi oturacaqlardan narazıdır, kimi də səsküydən.
Skamyekalar hamısı günəşin altındadır. Və kölgəlikdə elə bir oturacaq yoxdur. Daha dənizə yaxındır, bircə o problemdir.
Oturacaqlar azdı, yaşıllıqlarda qoymuyublar. Ancaq 1-2 dənə elə günün altında yaxşı olardı ki, oturacaqlar münasib yerlərdə quraşdırılsın. Gəlib yaxşı istirahət edə bilək.
Rahatımız əla keçir.
Biraz uşaqlar tutmaq yaxşı, təzə əyləncəli olardı, bir təzə kaçelel olardı, maraqlı bir şey olardı.
Mərkəzə gələ bilməyənlər elə evlərinin yaxınlığında dincəlməyi üstün tuturlar. Əgər oturmağa və təmiz hava udmağa yer tapsalar. Nəsimi rayonu ərazisindəki Cavadxan küçəsində yerləşən parkda görüşdüyümüz sakinlərin dediyi kimi. Sakinlərdən biri deyir ki, təbiətin göndərdiyi yağış olmasa bu parkdakı ağaclar su üzünə həsrət qalar. Hələ yandırılmış zibillərin tüstüsü bir kənara.
Lampa gecələr yanmır, bir fənər belə yanmır. Parkın yeganə gözəl vaxtı yaz vaxtı olur. Çünki o vaxtı heç kəsə Allahın göndərdiyi yağışdı yağır. Otlar çıxır, olur yaşıl. Amma mənim üçün ən o dərtli günlər başlayır bu yazdan. Çünki mən bilirəm ki, yaz qutaran kimi park indiki vəziyyətə düşəcək. Hər səhər hardansa bir fəhlə gəlir, şaqqa-şaqla bu otları yandırır. Çünki otların hündürlüyü insan boynundadır. Orada ilan da olsa mən təəccüblənmərəm. Parkın içində qoyun cəmdəyi var. Burada iki addımlıqda İdər Əliyevin adını daşıyan park bu kökdədir.
İstirahət etmək üçün çox şey lazımdır. Məsələn, elə bir gəlib oturuq, biraz hava sərin olanda külək gəlib gedir. Görürsünüz, bax görürsünüz zibil. Təklif odur ki, məsələn, indi şəhərin hər yerində yaxşı işlər gedir, ona söz yox, parklar salınır, qəşəng. Buranı da elə eləsələr, yaxşı olar.
Sözü gedən parkda uşaqlar üçün atraksiyonlar da var. Amma uşaqlar şikayətlənirlər ki, valideynləri onlara burada oynamağa icazə vermir. Valideynlər bunu parkın istirahət üçün yararsız olması ilə bağlayırlar.
Çoxlu zibillər var, keçi var. Keçi yıxılarsa, aşağı üstünə əsir elədir.
Uşaqları qoymuram heç yerə əl vurmaq. Yeləncək var, əsir, oynatmağa imkan yoxdur. Başqa yerlərdə burdan çox gözəldir. Gətirib zibili parkın içinə tökürlər, yandırırlar, hər tərəfsiz zibildir. Uşaq da demək olmur ki, onu götürmə, bunu götürmə.
Adam utanır öz-özündən, oturduğu yerə baxır, utanır. Ayıb eləmə. Məsələn, götürüb süpürgəni süpürərsən.
Parkda gözə dəyən mənzil istismar sahəsinin işçiləri zibilləri yandırmadıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə istirahət edənlər siqareti yerə atır, qurumuş otlar da ot tutur.
Yaşayış yerlərinə, mağazinlərdən gətirib tökürlər bura. Buradan maşın götürüb çıxıb gedir səbəb. Papiroz atırlar, heç kimi xəbər olmadan bura götürür, papiroz deyirlər.
Bakı şəhər icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, hazırda parkların bir çoxu onların balansından çıxarılıb. Qurumun yaşıllaşdırma idarəsi isə bizimlə söhbətdən yayındı. Öyrənə bilmədik ki, sakinlərin bu giləklərini necə düzəltmək olar.
Bu Durna Səfərli idi. Azadlıq Radiosunun bütün reportajlarının mətnlərini azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Həm də buradan sonradan yazılı şəkildə qulaq da asa bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında forumlarımız və sorğularımız da keçirilir.
Bu dəfəki forumumuz Amerika Dövlət Departamentinin hesabatı ilə bağlıdır. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanı insan alveri üçün həm mənbə ölkə hesab eləyir, həm də tranzit ölkə. Siz necə hesab edirsiniz? Sizin münasibətiniz necədir? Belə bir sualla azadlıqradiosu.az saytı ziyarətçilərinə müraciət edib. Gündüz Cəfərli Bakıdan yazır ki, hesabatda çox şey şişirdilib, ya da reallığı əks elətdirmir. İnsan narkotika və silah alverinin başında ilə Amerika kapitalı dayanır. Belə hesabatlar gözə külfürmək üçündür. Hamı bilir ki, Qafqazda insan alverinin getdiyi əsas mərkəz Gürcüstandır. Amma Saakashvili Amerikanın dostu olduğuna görə Gürcülərin adı siyahıda yaxşı yerdədir. Bu, siyasi maraqlara xidmət edən hesabatdır və salam.
Nihat Qurbanov yazır Bakıdan ki, əgər kimsə özündən biznes kimi istifadə edirsə, yəni qədim peşənin sahibidirsə, ona dövlət və cəmiyyət neynəsin? Bütün zamanlarda belə adamlar olub və olacaq. Məncə, insan alverinin əsas predmeti də elə bu cür adamlardır. Onlar ehtiyac içində yaşadı, yaşamadı, dəxli yoxdur. Bu, onların xislətidir.
Dinləyici imzalı bir ziyarətçimiz yazır ki, bu acı bir həqiqətdir və bu acı həqiqətin səbəbkarları əfsuslar ki, istismar olunanlar özləridir. Əgər hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşı öz hüquq və vəzifələrini bilmirsə, nəinki xaricdə, hətta Azərbaycanın özündə yerli iş müəssisələrində də istismar oluna bilər.
Namiq yazır Bakıdan ki, son 14 ildə Azərbaycan bütün müsbət əməllərlə sonuncu, neqativ əməllərdə isə öndə gedir. Müsbət əməllərdə sonuncu, neqativ əməllərdə isə öndə gedir. Bunun da səbəbi indiki hakimiyyətin insan alverinin arxasında durmasıdır iddia eləyir və yazır ki, inşallah bütün bunların sonu gələcək.
Naxçıvandan Faiq adlı bir ziyarətçimiz yazır ki, bu hakimiyyətin qoyduğu yazılmamış qanunlar həyata keçirildikcə Azərbaycan ildən ilə öz şərəf əliaqətini itirəcək. Hələ nə qədər ki hakimiyyətdə dəyişiklik olmayıb, yeni-yeni hadisələr baş verməsi qaçılmazdır. Çünki ölkədə neft pulları qanun və qayda ilə xərclənmədikdə harda olur olsun, hətta Azərbaycanda cinsi istismar və məcburi əmək məqsədi ilə kişi, qadın, uşaqlar həm mənbə, həm tranzit ölkə, həm də ki narkotik maddələrin tranzit ölkəsinə belə keçəcəkdir.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındakı foruma gələn mesajlardır. Bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, forumlarda siz də iştirak edib qatıla bilərsiniz və mesajlarınız efirdən də səsləndiriləcək, amma bir şərtlə ki, həmin mesajlarda təhqirlər və ya hər hansı qanunsuz çağırışlar səsləndirilməsin.
Xəbərlər davam edəcək, birazdan idman yeniliklərini də eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də idman yenilikləri. Azərbaycan bayaq dedi ki, Azərbaycanda turnir keçirməyə dəyərdimi? Söhbət ondan gedir ki, Bakıda qadın 33 xokkey yığmaları arasında keçirilən Ata Holding Xokkey Challenge çempionatı dünən başa çatdı və Azərbaycan təşkilatçısı idi bu turnirə müəyyən qədər vəsait xərcləmişdi, amma təşkilatçı ölkənin yığması təəssüf ki, sonuncu yerdə qərarlaşdı və 5-ci yer uğrunda oyunda Yeni Zelandiya yığması ilə qarşılaşan Azərbaycan yığması ilk yarıdan sonra 2-0 hesabı ilə irəlidə olsa da, sonda yenə də məğlubiyyətlə barışıb və bütün oyunlarını elə məğlubiyyətlə başa vurub. Ölkənin aparıcı klubları növbəti transferlərini reallaşdırıb bu arada. Azərbaycan UEFA Kubokunda təmsil edən MKT Araz Kemal Quliyev və Ruslan Poladovla Intertoto Kubokundakı təmsilçisi olan Bakı isə Mikayil Namazov, Asif Qədirli, Samir Abdulov və Vasif Əliyevlə müqavilə bağlayıb. Və bir xəbər də ki, Qarabağın baş məşqçisi sensasion açıqlama verib, Rasim Qaraşənbə günü mətbuat konferansı keçirib, deyib ki, onun komandası bu il heç çempionluğu oynamayacaqdır, çünki onların rəhbərliyi ayrılan büdcənin əsas hissəsini 5 ulduzlu yeni futbol bazasını və stadionun tikintisinə xərcləyəcək.
Çox sağ ol. Kim bu da xəbərətlərin idman xəbərləri idi. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Bugün Bakıda Güam dövlət başlarının ikinci zirvə görüşü başlayır.
Bugün bu samitə görə Bakıda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar.
Rusiya prezidenti isə ki, Qəbələ irəlisən Amerika ilə şərikli istifadə edəsin, İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü belə deyir.
Və Moskva xaricilərin yaşaması üçün hələ də ən bahalı şəhərdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlərin icmalı biraz geniş. Bugün Bakıda Güam dövlət başlarının ikinci zirvə görüşü başlayır. Samitin birinci gündə üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısı olacaq. Gözlənilir ki, Güam ölkələrin dövlət başçıları da bugün Azərbaycana gələcəklər. Məlumatlara görə samitdə iştirak eləmək üçün Gürcüstan, Ukrayna, Rumuniya, Litva, Polşa dövlət başçıları Bakıya səfər edəcək və Moldovanın baş naziri.
Bugün bu samitə görə Bakıda bəzi küçələrdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar. Maşınların hərəkət istiqamətini dəyişəcəklər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən məlumata görə bəzi ərazilərdə nəqliyyatdan az istifadə olunacaq. Aeroport yolu adlanan ərazidə Azərbaycan neftçiləri, İzmir inşaatçılar, Hüseyin Cavid, Parlament, Tbilisi prospektlərində, Aznif meydanında, Mehdi Hüseyin, Lermontov, İstiqlaliyyət, Rəsul Rıza, Hüseyin Aciyev, Əziz Əliyev bir də Niyazi küçələrində maşın saxlamağa icazə verməyəcəklər. Bundan başqa, bəzi istiqamətlərdə yolların hərəkətləri məhdudlaşdırılacaq. Bunlar Prezidentin icra aparatı, Yaşıl Teatr, Gülüstan Sarayı, Excelsior, Yax Klub, Parkin və Avropa otelləri istiqamətlərində olan yollardır.
Xəbərlər davam edir. Rusiya prezidenti Səmir ki, Qəbələ irəlisən Amerika ilə şərikli istifadə eləsin, İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Seyid Məhəmməd Əli Hüseyni belə deyib. Hüseyni Tehranda həm Rusiya, həm də Azərbaycan səfirliyi ilə görüşüb və Associated Press agentliyinin yazdığına görə o deyib ki, çox ehtimal ki, Rusiya yerləşdiyi regionda qeyri-sabitlik və etibarsızlıq yarada biləcək qərarlar qəbul eləməyi heç planlaşdırmır da.
Avropa Birliyi ölkələri birliyin yeni konstitusiyasına bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Lüksemburqda birliyə daxil olan ölkələrin görüşü başa çatıb. Polşa mövqeyindən geri çəkilməyib ki, yeni konstitusiyadakı səs vermə sisteminə razı deyil. Rəsmi Varşava hesab edir ki, indiki sistem Polşa kimi kiçik ölkələrin səs vermədə əhəmiyyətini Almaniya kimi ölkələrin xeyrinə məhdudlaşdırır.
Avropanın aparıcı dövlətlərinin sakinləri istəyirlər ki, konstitusiya dəyişikliyi referenduma çıxarılsın. Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya və İspaniya ölkələri. Bunu Financial Times dərgisinin yayınladığı sorğu göstərir.
Fransada parlament seçkilərində prezidentin partiyası qalib gəlib. Nikola Sarkozy'nin partiyasından olan 577 deputat mandatından partiyasından olanlar 577 deputat mandatından 314-ünü qazanıblar.
Və Moskva xaricilərin yaşaması üçün ən bağlı şəhərdir. Merzev agentliyinin məlumatına görə ikinci yerdə London, üçüncü yerdə isə Seul gəlir. Birinci onluğa Tokyo, Hong Kong, Kopenhagen, Cenevrə, Sürix və Oslo'da daxildirlər. Amerikada ən bahalı şəhər New Yorkdur və bahalı şəhər deyəndə agentlik kirayə haqqı, ictimai nəqliyyatdan istifadə və ərzağın qiymətlərini əsas götürüb.
Əsas xəbərlərin icmalını dinlədiyiz. İndi də görək, bugün və bütün həftə boyu bizi nə cür hava gözləyir, sinoptiklərin məlumatını eşidək. Bugün Bakıda 30-34 dərəcə isti olacaq, yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, şimal-şimal şərq küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da əsasən gündüz yağmursuz olacaq, axşam yağış yağa bilər. Rayonlarda qərb küləyi əsəcək və sərin olacaq 20-25 dərəcə.
Bugünkü hava demək olar bütün həftə boyu davam edəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, arada bir şimal qərb küləyi güclənəcək. Həftə boyu orta temperatur 27-32 dərəcə arasında dəyişəcək paytaxtda.
Rayonlarda isə yenə də axşam və gecələr yağış yağması gözlənilir və güclənən burada da qərb küləyi əsəcək. Bakıdan azacıq sərin olacaq. Hava 17-28 dərəcə arasında.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Bizim çatdıracağımız xəbərlər isə bu qədər. Xəbərətər burada yekunlaşır.
Amma xəbərətər verişi yekunlaşsa da Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyir. İndi iz proqramı ilə davam edəcək, amma izdən sonra yenə sizinlə olacaq. Qonağımızdan parlamentin təhlükəsizlik komissiyasının üzvü Zahid Oruzla.
Qüyamın bugünkü sammiti barəsində söhbət eləyəcək. Qüyamın bugün Bakıda 10 illik sammiti keçirilir. MDB-yə alternativ yaradılan bu qurum 10 ildə Azərbaycana nə verdi? Bundan sonra nə verə bilər? Qurumun formatı dəyişsə, səmərəliliyi də dəyişərmi? Bu və başqa suallara qonağımızla parlamentin təhlükəsizlik komissiyasının üzvü Zahid Oruzla cavab axtarmağa çalışacağıq.
Bu məsələ ilə bağlı saat 5-də 101.7 FM-də Doktor Ziyalə işdən sonra proqramında da Milli Məclisin Dövlət Quruculuğu Daim Komissiyasının sədri Əli Hüseynovdan cavab arayacağıq.
Bizim verilişimiz burada yekunlaşır. Hələlik sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun.
101.7 FM 101.7 FM.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda bir daha beynəlxalq caz şənliyinin izinə düşəcək. UNESCO-nun 8 əsrlik yubileyini qeyd etdiyi Mövlana Cəlaləddin Rumi'dən sonra alacaq.
Hazreti Mevlana demiş ki, doğru, Allah dostlarının anıldığı yerə rahmet yağar.
Festival sözünün mənasını yada salacaq.
Festival sözü öz kökünü latıncadan, festivus kəlməsindən götürüb.
Və hər dəfə Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlunun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
7 yaşlı caz dinləyicisi istər istəməz caz bilincisindən çevrilir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Praqada evsiz insanların teatr açılıb. Çexiya paytaxtının bir qrup sənətçisi yersiz yurtsuz adamları bir araya gətirərək artıq 10 tamaşa səhnəyə qoya bilib. Həmin sənətçilərin fikrincə, belə insanlara təkcə ev və yemək deyil, ruhi qida da çox gərəkdir. Adi praqalılara əvvəlcə əcaib görünən evsizlər teatrı artıq alışdıqları yaradıcılıq layihəsi kimi qavranır. Xatırladaq ki, Çexiya paytaxtında 70-dən çox teatr var. Azərbaycan vətəndaşlarının yarıdan çox həyatından razı deyil. Ümumrusiya İctimai Rəyin Öyrənilməsi Mərkəzi bu qənaətə gəlib. MDB-nin 7 ölkəsində aparılan sorğular daha çox Ukrayna və Azərbaycan əhalisinin öz həyatından məmnun qalmadığını üzə çıxarıb. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Ermənistan vətəndaşları gələcəklə bağlı daha nikbin görüşdədilər. Bəzi mütəxəssislər Rusiya mərkəzinin keçirdiyi bu sorğunu ciddi saymadıqlarını, onu bir təbliğat elementi hesab etdiklərini bildiriblər. Xınalıq kəndi öz tarixi görkəmini itirə bilər. Dünya Abidələr Fondu bu fikirdədir. Qeyri-hökumət təşkilatı olan bu fond dünyada təhlükə ilə üzləşən 100 abidə sırasında Xınalığın da adını çəkib. Stat, bəzən qısa zaman üçün xeyir götürməyə can atmaq uzun müddətli perspektivdə ziyana çevrilir. Yeni abidələrin inşa edilməsi tarixi görkəmi məhv edir. Xatırladaq ki, Dünya Abidələr Fondu təhlükəyə məruz qalan tarixi və mədəni abidələrin qorunmasına kömək göstərmək üçün yaradılıb. Türk dilli ölkələrin milli kitabxanalarında qorunan əlyazmaların toplu kataloqu nəşr olunacaq. Bu barədə razılaşma həmin ölkə kitabxana rəhbərlərinin Ankarada keçirilən ilk toplantısında əldə edilib. Toplantıda yeni quruma, Türk dilli ölkələrin milli kitabxana konfransına sədr də seçilib. Sədrlər 2 ildən bir dəyişəcək və beləcə Türk dilli ölkələrin hamısı konfransın fəaliyyətini yönəltmə imkanı qazanacaq. Kırım Tatarlarının ünlü şairi Yunus Kandıbın ailəsinə Ukrayna dövlət büdcəsinin hesabına ev tikildi. Hazırda keçmiş Ağ Məsciddə, Simferopol'da yaşayan tərcüməçi şair İlqar Qasımov bu barədə xəbər verib. Onun 525-ci qəzetdə çıxan yazısında ünlü söz adamının yoxsul bir daxmada dünyasını dəyişdiyi və bunu görən yüksək rütbəli məmurların sarsıldığı bildirilir. Ailəsinə dövlət büdcəsindən ev tikilən mərhum şairin məzardaşı Kırım Tatar xalqının topladığı vəsaitlə ucaldılacaq. Amerikalı cazmin Harem Bullock Azərbaycan paytaxtında yeni heyranlarını tapdı. Bullock'un çıxışı Beynəlxalq Caz Festivalının başa çatmasında bir gün qalmış, iyunun 13-də baş tutdu. Öncə Yaşıl Teatrda keçirilməsi nəzərdə tutulan konsert Dövlət Filarmoniyasında gerçəkləşdi. Bakıda olduğundan məmnunluğunu dilə gətirən Harem Bullock 2 saat boyunca ən məşhur ifalarını səsləndirərək iyunun 14-də başa çatan caz şənliyinə rəng qatdı. Daha ətraflı 7 xəbərdən həmən sonra. Və bir özəl xəbər, Mövlana Cəlaləddin Rumi Azərbaycan türkçəsində danışdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Cəlaləddin Rumi 1207-ci ilin sentyabrın 30-unda Əfqanistanın keçmişdə Türk mədəniyyətinin mərkəzi kimi tanınan Bəxş şəhərində adlı sanlı ailədə doğulub. Əsl adı Məhəmməd Cəlaləddindir. Mövlana da, Rumi də ona sonradan verilən adlardır. Rumi Anadolulu deməkdir. Mövlana isə əfəndi. Bu ad, Mövlana adı, uzun illər Konya'da yaşamış, indi də orada türbəsi ucalan Cəlaləddin Ruminin simvoluna çevrilib. Azərbaycan oxucusu Rumini necə tanıyır? Ən yaxşı halda bu misralarla. Sevgidə günəş kimi ol, dostluq və qardaşlıqdə akarsu kimi ol, hataları görmədə gecə kimi ol, təvazuda topraq kimi ol, öfkədə ölü kimi ol, hər nə olursan ol, ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol. Əslində oxucunu qınamaq olmaz. Sovet dövründə Azərbaycanda nəşr edilən Çək klassikləri içərisində Rumi unudulub. Görəsən bunun səbəbi nədir? Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fəti Gədikli.
Bunun cavabı aydındır şu manada. Doğrudan da Rumi büyük bir filozof, büyük bir şair. Amma aynı zamanda İslamı da mada gönülden bağlı bir insan. Ben öyle hesap edirəm ki, yani dine olan bu bağlılığı onun Azərbaycandan neşrini engelli. Başka bir sebep olabilmez çünkü biliyorum ki diğer şark klasikleri tercüme olunup hamısı aşağı yukarı tercüme olunup bu kitaba ön sözümde ben onu dedim. Sovyet dönemi için bu anlaşılabilirdir ama ondan sonra bu 15 ilde de aslında Rumi'ye çok fazla bir marak olmadığını görüyoruz bu son illere kadar.
UNESCO'nun birinci sorduğu soru Mevlana kimdir? Ben bunları alt harfi önceki size sıralamak istiyorum.
UNESCO 2007-ci ili Beynəlxalq Mövlanəni Anma Günü elan edib. Bu il Cəlaləddin Ruminin 800 illiyi tamamlanacaq. Bəlkə də belə olmasaydı, Azərbaycan oxucusunun Mövlanə ilə görüşü bir az da uzanacaqdı. Yom dərgisi kitab dizisindən Mövlanə Cəlaləddin Rumi Məsnəvidən seçmələr kitabını çap edib bizləri sevindirdi.
Mədəni müziğindəki enstrümanlar və ifadə etdiyi manalar nələrdir?
Kitabı türkçə çapa hazırlayan Nur Artran, Azərbaycan türkçəsinə uyğunlaşdıran Azad Yaşar, farsçadan türkçəyə tərcümə və şərhlər Şefik Candır.
Türkiye Sefirliği Azerbaycan'da bundan evvel de birçok kitap neşretti. Ama Murumi'den hemen evvel bizim büyük yazıcımız Haldun Taner'le bağlı iki kitap neşrettik biz. Bundan sonra da mesela Memduh Şevket Esendal'dan bir şey neşredeceğiz. Bu 2007 yılı bildiğiniz gibi dünyada ve Türkiye'de Mevlana yılı olduğu için onun için düşünmüş bir şeydi.
Havva Balkanlı'nın yardımıyla Məsnəvidən seçmələr kitabı Azərbaycan oxucusuna çatdırılıb. Havva Balkanlı.
Tabii ki kitabın çap olunmasında, Azerbaycan Türkçesine çevrilmesinde benim ve eşimin katkıları oldu. Zaten Nurhan'ın benim akrabam. O açıdan da olayın içindeyiz. Ayrıca böyle bir kitabın Azerbaycan Türkçesine çevrilmesinde vesile olduğumuz için de çok bahtiyarım. İnşallah insanlar faydalanacaklardır mutlaka.
Hemen Rasim Aşın. Öncelikle bu kitap benim çok özellikle üstünde durduğum çocukların ve gençlerin hizmetinde olacağının heyecan içindeyim. Bana göre herhalde kuşaklara ve gençlere yapılan en büyük yatırım oldu bu çalışma. İnşallah feyiz alacaklar. İnşallah onların o ışık yolu devam edecektir.
Bünyamin Özgür. Tabii Mevlana'nın Azerbaycan'da tebliğatı fevkalade önemli bir şey. Çünkü büyük düşünürlerimizden birisi, en büyüklerinden birisi. Azerbaycan'da Mevlana'nın tanınması, gençlerin, uşakların, yetişkinlerin, herkesin ihtiyacı var.
Ben Sənubər Sarallı, müstəqil tədqiqatçı. 9 ildir öz ömrümü Azərbaycanla Ermənistan olan hadisələri, yəni ki, Xristiyan və İslam dünyasının araşdırıcısı kimi mən bir fikirə gəlmişəm ki, həqiqi belə kitablar nə qədər çox olsa, o qədər dünyada sülh tez bərqərar olar və insanlar özünə bənzər bir insana ziyan vurmazlar, nə fiziki cəhətdən məhv eləyərlər, nə də mənəvi.
Kitabın təqdimat mərasiminə Türkiyədən ünlü araşdırmacı Nur Artran da qatılmışdı. Nur xanım dünyanın ən önəmli mövlanacılarından biri olan Şefik Canın tələbəsidir.
Hazreti Mevlana bu aləmə aşk dağıtılırkən Hazreti Allah bana bu aşkın 10'da 9'unu verdi. Geriye kalan birini de gelmiş ve gelecek bütün aşıklara dağıtı diye buyurmuştur.
TÜSİAP Cəmiyyətinin UNESCO 2007 Mövlana Hoşgörü Yılı adı altında keçirdiyi 3 günlük tədbirlər proqramı başa çatdı. Qarşıda isə yaşanacaq böyük bir il var. Mövlanəni anma ili. Turqut Məmmədli, İZ Üçün.
İzim qalay.
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbər. 3-cü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı iyunun 14-də başa çatdı. Festival nə gətirdi, nə gətirmədi? Bu suala cavab almaq üçün Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlu'ya üz tutduq. Xoş gördük Rövşən bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Mədəni bayrama çevrildi mi bu ilki caz şənliyi?
Təbii, mədəni bayram oldu, tamaşaçılar, dinləyicilər və musiqiçilər arasında ünsiyyət oldu. Ölkəmizi təqdim etdik, özümüzü təqdim etdik, dünya ilə tanış olduq yenidən. Çünki həmişə dünya ilə nə qədər istəyirsən tanış ol, həmişə nəyəsə öyrəndə yenidən tanış olursan, nəyəsə əlavə bir bilik, ovqat əldə edirsən. Həmin bu ovqatı yaşamaq özü də böyük şeydir. Təbii, təşkilat komitəsi bir yana, amma təşkilat komitəsi cəmisi bir neçə nəfərdir. Festivalın texniki işçiləri, bizim könüllülər, tələbələr olmasaydı, biz bu işin ötəsindən gələ bilməyəcəkdik. Hamı bir komanda kimi işləyirdi. 7 gün, 7 gecə, gündə 2-3 saat yatırdıq çox vaxtı. Festivalın gündəliyimizi...
Bu gecə neçə saat yatmışız?
Bu gecə deməli saat 5-də yatıb, artıq saat 9-un yarısında oyanmışdım ki, tıq materialı hazırlamaq lazım idi. Mən özüm festival günləri həm press release ilə işləyirdim, press release ilə işləyirdim, jurnalistlərlə işləyirdim.
Kimləri sevindirdi, kimləri kədərləndirdi Rövşən
bəy? Caz sevərləri, caz həvəskarları təbii ki, sevindirdi. Çünki çox maraqlı bir proqram olmuşdu. Təbii ki, Əzizə xanımın çıxışı çox diqqət mərkəzində idi. Və bu, normal bir haldır. Billy Cobham kimi məşhur Zərbay ətər ustası Bakıya gəlmişdi, öldü Bakıda üçün qaldı, masterclass da verdi. Onun masterclass zamanı Natiq Şeynin çox maraqlı çıxışı oldu. Natiqi dəvət elədi səhniyə, Natiq başladı nağarada çalmağa və Billy Cobham bir yarım saniyə ritmi tutandan sonra başladı, ünsiyyətə girdi Natiqlə. Onlardan sonra Marco Lobo, Braziliyadan gələn perkussiya ustası bu söhbətə qovuşdu və olduqca maraqlı oldu. Hətta səhərsi günü biz Billy Cobham'ın şəhərə çıxmışdıq, müsahibə aldıq, sonra şəhərə çıxdıq, şəhəri şəhər. Xərçə səxinə girdik, birlə dükana girdik və acaba belə bir papaqlara çalışdı alsın, nə qədər baxdı, heç biri onun başına gəlmədi.
Yəni başı belə böyüydü.
Bəli, sonra deməli, müasir İncəsənət Mərkəzinin qonağı olduq, Bəhrəm Xəlilov onun direktorudur. Bəhrəm də özü çox maraqlı bir insandı və çox maraqlı bir nə oldu? Billy Cobham öz konsertindən sonra yenidən caz mərkəzinə gəldi və 25 il ərzində jam sessionlərdə çıxış etməyən Billy Cobham bizim jam sessionlərdə çıxış etdi və o jam session ümumiyyətlə çox maraqlı keçdi.
Və çox bəyəndi Bakını, yəni deyirdi
Bakını, bu ovqatı bəyəndi, münasibəti bəyəndi. Çox maraqlı oldu, deməli həmin jam sessionlərdə Hayran Balıq çıxış edib. Festivalın son konserti, onun konserti gitar açıb, amma Billy Cobham'la o 2003-cü ildə bir yerdə işləyir, Billy Cobham yeni spektrum layihəsində tanınmış gitarçıdır. Sonra Deniz Cana, mənim bir əvvəlcə Canadır, Deniz Cana, o çıxış etmiş həmin jam sessionində, eyni zamanda hamı səhnədə idi. Fransa saksofonçusu qadın Claire Michael, Hayran Balıq'ın artıq adını demişdim. Claire Michael. Michael.
Bəs niyə Michel getdi Mətbatda?
Mən bizə onun təhfizini deməmişdilər. O gəlindən sonra ikinci təhfiz olunur. Və başqa musiqiçilər, Billy Cobham'ın öz musiqiçiləri, Amerikadan gələn başqa musiqiçilər, məhz tam səhnədə idi. Onun yazısına da baxmaq da yenidən mənim üçün maraqlı olacaq. Yaxşı səs və həmin jam sessionlər, keyfiyyətli səslərləyən tanınıb, olduqca maraqlı idi. Sonra mən gözlədiyim kimi olduqca maraqlı qrup Volkan oldu. Amma deməli həmin qrupun tərkibində bir türk gözlənilirdi. Qrupun rəhbəri Yavuz Akyazıçı artıq qrupun tərkibində deməli heyətində bir türk də vardı. Zərb alətlərini çalan Selim soyadı yadımda deyil. Ən maraqlı konsertlərdən biri oldu. Billy Cobham konsertinə gəldikdə isə onun konserti ümumiyyətlə yüksək peşəkarlıq nümunəsi oldu. Həm ifa, həm də səs. Səs rejissorunu özü ilə gətirmişdi. Yaşılı teatrda hər kimə belə səs eşitməmişəm. Gözü bağlı, sanki deməli kompakt disk səslənir.
Kültür sözlüyünün sırası çatdı. Festival sözünün lüğəti mənasını yada salıb söhbətə davam edərik.
Bu kültür sözlüyündə festival sözünün lüğəti mənasını yada salacağıq. Festival sözü öz kökünü latıncadan, festivus kəlməsindən götürür. Festivus bayram sayağı, bayram ovqatlı, şən mənasına gəlir. Bugün dilimizdə işlənən və şənlik mənasını ifadə edən festival sözü fransızcada işlənən eyni adlı sözdən götürülüb. Başqa sözlə latın əsilli festivus fransız dilində festival şəklinə düşüb və elə bu şəkildə də dünyaya yayılıb. Çağdaş dünyada festival deyərkən sənət uğurlarını əks etdirən və illiklə keçirilən bayramlar, teatr, musiqi, kino əsərlərinə baxışla nəzərdə tutulur.
İzin bu dəfəki qonağı Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğludur.
Yer gəlmişkən Rövşən bəy, sizi mediada yəni təşkilatçılar əslində Əzizəni yetərincə reklam etməməkdə günahlandırmışdılar. Yəni deyirlər ki, afişalar kifayət qədər deyildi, dəbdəbəli deyildi və s. Mən belə bir şey oxudum. Münasibətin necədir buna?
İş ondadır ki, axı Əzizənin gəlməsi haqqında bir dənə şayə oldu, o kifayətdir. O ki, dəqiqləşdi.
Yəni, onun reklama ehtiyacı yoxdur.
Reklama ehtiyacı yoxdur. Sonra bir nəsə oldu. Səsənir Cavan Zeynalı ilə bağlı.
Bəli, onu da dedilər.
Yenidən. Bu yalnız mənim fikrimdir. Bizim fikrimiz yox, mənim fikrimdir. Cəmaatın cazdan xəbəri yoxdur. Və artıq Cavan Zeynalını o özünü təqdim etdiyi kimi məşhur cazmen kimi tanıyırlar. Cavan Zeynalının o var demək ki, caza adiyyəti yoxdur. Bu restoranda çalır, oxuyur, amma cazla məşğul olmur. O ki, festivalda çıxış edirdi, gəlsin, çıxış etsin, öz dostları ilə ildə bir dəfə çalsın. Ondan başqa heç bir şey. Amma caz musiqiçisi ömrü boyu cazla məşğul olmalıdır. İl ərzində daimi çıxış etməlidir, inkişaf etməlidir. Cavan Zeynalı isə misal üçün keçən festivalda da, indi şirki festivalda da eyni proqrama çıxış etmiş. Və bu ki, qalma-qala gəldikdə isə keçən illəri Cavan Zeynalını dəvət etmişlər. Həm proqramı ilə çıxış etmişdir, həm açılış konsertinə çıxış etmişdir. Açılış konsertində 15 dəqiqə vaxt verilmişdir, 35 dəqiqə çıxış edir. Bu illəri biz onu dəvət etmişdik əvvəldən. Siz özünüz festivalın buketini gördünüz, onun şəkli birincidir. Buklet ən azı 2 həftə əvvəl hazır olur, sonra yox olur və s. Deməli, Cəmal Zeynalı ilə danışıqlar getmişdi. Bəli, son gündə biz səzədən onun razılığını almaq istədik. Mən özüm danışmışdım onunla. Birdən dedi ki, mən 15 dəqiqə vaxt istəyirəm. Bizim fikrimiz vardı ki, heç olmasa sonra 7 dəqiqə deyək ki, 15 dəqiqə çıxış eləsin keçən iki. Yox, mən çıxış eləmirəm ki, mən Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimiyəm və s. İstəmirsən, istəmə. Və bu səbkidə.
Bununla da məsələ bitdi.
Bəli.
Rövşən bəy, bizim sorğumuz var. Hansı halda caz festivalına qatılardınız? Bakı sakinlərinə müraciət eləmişik. Qulaq asaq mı?
Təbii.
Mənə gəlir ki, bu sahədə təbliğat biraz zəifdir. Amma belə Azərbaycan yaxşı caz olur. Məncə, qulaq asanda istəyirsən ki, məktəb var. Amma indi nisbətən zəifləyib. Amma əzizə bildim gəlir, istəyərdim onun konsertində iştirak edeyim, amma imkan almadı, vaxtım almadı gəlin.
Sazda mənim şəxsən marağım yoxdur, ona görə də heç maraqlanmamışam, caz festivalı Bakıda keçirilir, ya keçirilmiş?
Yox, qatılmamışam, yalnız xəbərlərlə, yəni hətta vaxtım olsa da belə gedib qatılaşdırdım, çünki caz sevər deyildim. Ancaq xəbərləri izləmişəm, mənim üçün çox fəxirdir ki, bizim məşhur caz ustalarımız var. Deyəsən, eşitim orada bir skandal olub, Cavan Zeynalı bizim məşhur cazla gəlməyib ora, buna təəssüfləmişəm də sən.
Əgər söhbət Muhammaddan getsəydi, mən nəsə danışa bilərdim, amma caz bizə yad olan ünsürdür.
Böyük məmnuniyyətlə qatılardım bu konsertlərə, amma sözün düzü məndə belə bir yanlış informasiya vardı ki, biletlər çox bahadır. Amma sonra belə məlum oldu ki, biletlər deyil, çox bahadır deyil. Prinsip çək olmasa bir dəfə getmək olardı. Bilmirəm, bəlkə bu informasiya ilə bağlı idi, informasiyanı düzgün çatdırmamışdılar. Mənə sonra dedilər ki, bircə Əzizənin konsertləri çox bahaydı biletlər. Amma Yaşıl Teatrı, misal üçün bir 10 manata, heç olmasa bir dəfə, bilsəydim ki, qiymətlər elədi, heç olmasa bir dəfə gedərdi.
Mən cazdan bir o qədər maraqlanmıram və caz festivalında da gedib baxmamışam, maraq göstərəm. Amma məncə onun söhbət onun nə dərəcədə maraqlı olub-olmasına gedirlər. Konkret bu janra maraqdan gedir ki, yəni kimin maraq dərəcəsində daxildir və yaxud da daxildir. Məsələn, mən şəxsən maraqlanım. Çox qəribə ki, klassik musiqi ilə müəyyən qədər maraqlanım, amma caz bir qədər mənim zövqümü oxşamır.
Mən bir neçə nəşət vermək istərdim. Ümumiyyətlə, burada bir dənə söz səsləndi ki, caz musiqisi bizim xalqa ziddir və nədir, belə bir söz səsləndi. Mən bir şey xoşuma gəlmir. Biz nəyəsə danışanda deyirik, bizə xas deyil, bizə ziddir. Nəyə görə? Hər bir adam özünə cavabdeh olmalıdır. Bu ən vacib məsələ. Biz sözü artıq yox, mən. Mənim xoşuma gəlmir, de ki, sənin xoşuna gəlmir. Bu bir. İkinci, cazın təbliği ilə bağlı təbii ki, problemlər var. Ona görə ki, radioda, televiziyada hələ ki, çoxu sayda toyxana səviyyəli proqramlar gedir və cazın təbliğinə vaxt qalmır. Caz bilirsiniz, Azərbaycan deyində o qədər çox deyil, onlar deyim ki, barmaqla saymaq olar və caz kifayət qədər elitar musiqidir artıq və bu təbliğat mütləqdir. İndi çox vacibdir bizim üçün, çünki caz mədəniyyətdir, əsl mədəniyyətdir və biz öz dinləyicimizi formalaşdırmalıyıq. Formalaşdırma da nədən ibarətdir? Yavaş-yavaş göstərirsən caz nədir, müxtəlif cərəyanlara göstərirsən, tanış edirsən, musiqiçilər haqqında danışırsan və vaxt getdikcə caz dinləyicisi istər-istəməz caz bilincisindən çevrilir. Çünki dinləmək üçün bilmək lazımdır. Kim nə vaxt kimlə əməkdaşlıq edib, hansı yazıları maraqlıdır və s. və vaxt. Bu çox vacib bir məsələdir.
Rövşən bəy, məni caz festivalındakı tamaşaçılar çox maraqlandı. Tamaşaçılar hansı sosial kəsimləri təmsil edirlər? Yəqin ki, siz arada işdən vaxt tapıb onlara bir nəzər yetirdiniz.
Müxtəlif sosial kəsimlərdən idi və belə bir söz demişsiniz ki, varlı tamaşaçı yoxsa qeyri varlı.
Sonra demək istəyirdim, eybi yox, cavab verin.
Cavabı belə olacaqdı ki, olacaq ki...
Cazın hədəfi varlı tamaşaçıdır mı, Rövşən bəy?
Ağıllı tamaşaçı.
Ağıllı tamaşaçıdır.
Dinləyici, bəli. Çünki burada varlıq və ağıl və heyf ki, Azərbaycanda çox vaxtı bir ciddiyyətli bir anlamdır. Fərqi yoxdur, ağıllı olsun.
Onda qoyun olu bir sualımı da verim. Bu festival nə idi, nə edemədi?
Festival dedi ki, caz yaşayır və yaşayacaq.
Sizcə Azərbaycan cazı mədəni dünyaya qovuşub mu?
Təbii.
Sizcə Azərbaycan cazminlərindən kimsə özünü yeni tərəfdən göstərə bildi mi? Yoxsa hərə elə öz amplasında idi? Axtarışlar var mı bizim cazminlərdə?
Axtarış var, təbii ki var. Ola bilər ki, olar vaxt aşırı yerdə bir dəfə dinləyəndə artıq hiss eləmirsən və ya da duymursan, bilik vacibdir burada. Təbii ki, axtarışlar var. Musiqiçi səhnədə qalmaq istəyirsə, həmişə inkişaf edəbilir.
3-cü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı ilə bağlı mütəxəssis rəylərini öyrəndik. Musiqişünas Turan Məmədəliyeva.
Müxtəlif üslublu caz musiqi növlərini, üsluplarını dinləmiş oldum. Ən böyük əhəmiyyətli hadisələrdən biri gözəl bizim şərq caz kraliçəsi adlandırılan Əzizə Mustafazadənin gəlişi idi əlbəttə ki. Bundan başlayaraq biz Bakı Caz Mərkəzinə, onun prezidenti Nuru müəllimə təşəkkür edirəm. Mən digər heyətlərdən Vulkan caz qrupunu bəyəndim. Ümumiyyətlə, müxtəlif milliyyətlər toplaşmışdı ora və çox gözəl, parlaq bir caz bəstəxətti bunlar nümayiş etdirdilər. Bütün gəlmiş musiqi heyətlərinin, caz heyətlərinin hərəsinin özünün bir, belə deyək, teması və özünün bir əhəmiyyəti var. Bizim caz musiqiçilərdən də, mən xüsusən cavan nəsli, çox gənc nəsli istəyərdim, vurğulayım. Bunlar da özlərini yaxşı tərəfdən göstərə bildilər. Bəyənilən bir cəhəti də masterklasslar idi. Bu dəfəki masterklasslar məhz edeyim ki, bütün keçən ilin ustad dərslərindən fərqlənirdi. Xüsusən də mən istəyirəm bizim daha bir həmyerlimiz Zülfüqar Bağırovun çox yüksək səviyyədə keçirdiyi masterklassı çatdırım. Deniz Canan'ın da masterklassı sözün açığı bəyəndi.
Gənc cazmen İsfar Sarabski.
Bu festival çox yaxşı keçdi. 7 gün keçirdi. Gəşən bir musiqiçilər gəlib. Billy Cobham kimi, Əzizə Mustafazadə, Bayram Bağır. Bu festival fərqli oldu o birlərdən. Bizə də musiqiçilərə sonra tüm tamaşaçılara çox nəzər sərdi bu festival. Bir-birindən fərqlənirlər bu festivallar. Zamanlar üçün də bu çox gözəl imkandır ki, özünü göstərmək, özlərini göstərmək istəyirlər.
Klir Mikael Fransadan çox maraqlı idi. Həm saksafonda çalırdı, həm fleytada. Eləymişmi?
Bəli, istedadlı musiqiçidir. Fransada tanınmış musiqiçidir və maraqlı layihələri var. Mənim onların tanışdığım odur. Öz də onların menedjeri Sandra Schartol olduqca gözəl türkçə danışır.
Nə maraqlı.
Tərtəmiz türkçə danışır.
Demək, probleminiz olmadı.
Əlaqə saxlayacaq. O, bəlkə ki, onun vasitəsilə, yəni ki, festivala Amerikadan həmin qrupla əməkdaşlıq edən Dave Liebman kimi çox məşhur və çox incə saksafonçunu dəvət etdik.
Qala konsertdən bir az danışaq deyirəm.
Qala konsert olduq, maraqlı keçdi və cazmenlərin ünsiyyətli olmasını göstərdi. Misal üçün, Emil İbrahim festivalın art prodüseri səhnəyə çıxanda, Deniz Canına səhnəyə çıxanda daha dəqiq. Deniz Canan yalnız gitarçısı özünə indi. Nathan Peck bas ifaçısı, zərb alətlərində oturmuş. Həmiz heyətdə oranın Tofiq Cəbarov çıxdı. Emil İbrahim piyano da rayoda çalırdı. Sonra isə Kler Mikail oranın bir yerdə çıxdı. Nəzərə bax ki, nə Emil İbrahim Denizcanı ilə bir yerdə qabaqlar çıxış etmişdi. Nathan Peck məşə kontrabasta çalır, zərb alətlərində çalır. Kler Mikail Denizcanı ilə festivalda tanış olub. Əvvəldən bu repetisiya olunmayıb. Danışdılar, nəyi çalır, ifa edirlər, çıxıb ifa etdilər. Caz budur, ünsiyyətdir, bilikdir.
Mən istəyirəm bu caz festivalının son sürprizindən. Mənim öz fikrimcə bu sürpriz idi. Qara Qarayevin nəvəsindən azca danışın.
Qara Qarayevin nəvəsindən mətbuat konfransı oldu. Onun kişi də olsa mətbuat konfransı oldu. Söhbət açdı. Cazla niyə ki bu marxanın başladı. Türkiyədə İstanbul Konservatoriyasının bir nəfər müəllim korancısı ona disk verəndən sonra bu səviyyəni anladı. Başa düşdü və başladı cazla məşğul. Sonra İtaliyada Berkeley Kollecinin yay məktəbində iştirak etdi. Berkeley-də oxumaq üçün təqaüd qazandı. Berkeley-də oxumaq olduqca bahar bürü və təqaüd almaq asan deyil. Çünki təqaüd almaq üçün sən bir neçə mərhələ seçimdən keçməyəsən. Berkeley-də oxuyub, Berkeley-də bitirib, tanınmış müəllimlər, musiqiçilər olan dərs deyib. Azərbaycanda, Amerikada, Amerikanın caz səhnəsində işləyir. Maraqlı da yaxşıdır.
Aha, çox gözəl. Üçüncü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalına həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.